Romčo, bojíš se smrti?
Já ti nevím, jestli to je úplně strach. Já si myslím, že strach asi úplně nemám, ale spíš respekt.
Já se totiž smrti nebojím. Měla jsem totiž třeba takovej sen, že sedím u lidí, kteří jsou mi důvěrně známí a mají mě moc rádi. No a přitom jsem je ani neznala, takže jsem věděla, prostě jsem to fakt věděla, že to jsou, jak se říká, ti nahoře.
Já zase občas pracuju s maminkou v pohřební službě, takže pro mě je smrt skoro denním chlebem.
No ale stejně se najdou lidé, kteří se třeba smrti bojí, nebo z ní mají fakt strach, nebo se o ní nechtějí bavit.
Řekli bychom vám, že v tom případě dnešní Barvínek neposlouchejte, protože bude celý o smrti.
Ale my vám to neřekneme, protože právě proto si dnešní Barvínek určitě poslechněte.
A vydržte s námi i v případě, kdy, tak jako my, to máte se smrtí vyjasněné a nebojíte se jí.
Blíží se nám Velikonoce a tak jsme si řekli, že to je ideální doba na to se smrti podívat na zoubek.
Zeptáme se dětí, jaký mají na smrt názor, protože, jak říká pán Ježíš, pokud nebudeme jako děti, nevejdeme do Božího království.
Takže možná právě proto jejich povídání bude to nejpravdivější, co dnes o smrti uslyšíte.
To bychom ale křivdili panu faráři Jiřímu Kaňovi z Blanska. I toho se zeptáme, například na to, co bude po smrti, a zjistíme také, co se vlastně děje v očistci.
A na závěr se na smrt podíváme tak trochu naturalisticky. Dozvíte se, jaká je práce takzvaného pohřebáka, no nebo spíše pohřebačky Radmily, maminky tady od Romči.
A tak se pohodlně usaďte, nebo ulehněte, to ale jenom v případě, pokud právě neřídíte auto. Barvínek o smrti začíná. Jak vidí smrt děti z Cyrilometodějského gymnázia v Brně?
No, já jsem jmenu Lukáš.
Verča. Terka.
Michal.
Lev.
Teoš.
My se dneska bavíme o smrti. Co se stane s duší po smrti?
No, přijde do nebe. A jako já myslím, že předtím třeba přijde na nějaký místo, kde se jako rozhodne, jestli půjde do pekla nebo do nebe.
A kdo to rozhodne, jestli půjde duše do nebe?
No, jako asi pan Ježíš nebo pan Bůh nebo... Mm-hmm.
Myslíš, že záleží na tom, jestli se člověk chová dobře nebo špatně? Jestli se podle toho rozhoduje, jestli člověk půjde do toho nebe nebo do pekla?
No tak jako určitě na tom záleží, ale já si myslím, že v podstatě to je na tom člověku, jakože kam chce jít, jestli chce jít za Pánem Bohem nebo prostě pryč.
Ty chceš jít do nebe nebo do pekla?
No, jakože já bych si to, jakože, no určitě, že do nebe, ale to je takový, jakože si to nezasloužím, že Teresko?
A proč myslíš, že si to nezasloužíš?
Protože se nechovám jakože hezky asi úplně nejlíp asi, já nevím.
Děcka, můžu se vás zeptat, co si myslíte, že se v nebi dělá?
No tak, já bych řekl, že to tam bude možná podobné jako na tomhle světě, jenom třeba v jiné formě, nebo prostě už tam budeme všichni a budeme jako přátelé, žádné nebude nepřátelství, žádný hřích a nebude nic špatného, bude jen dobré.
A jak vypadá nebe podle tebe?
No tak všude jsou mraky, běhají tam malí andělíčci a já nevím, všichni jsou hodní a jí se jenom ty hostie. No prostě místo, kde není hřích.
Co se stane se zvířatama, když umřou?
Já myslím, že to stejný jako s náma, protože svatý František měl jakože rád zvířata, takže já myslím, že, no, že prostě se asi můžou dostat jako do nebe. Prostě za náma.
Že mají duši?
Jo, jakože, mm-hmm. Že mají duši, no.
Má někdo nějaký zvíře, který má fakt rád?
No, já mám kočku. Ta určitě půjde do nebe, i když občas se nám někam vykadí, ale když se jí zrovna nechce na záchod, ale jinak je hodná.
No, my máme v naší třídě takový zvíře, to zvíře se jmenuje Lev. Já si myslím, že ona určitě půjde do nebe a je to hodný zvíře. Někdy trošku zloví to zvíře.
Já si myslím, že lev je tady pán, půjdeš do nebe?
Toť otázka.
To člověk nikdy neví, že? Jak myslíte, že vypadá očistec?
No, já bych řekl, že to bude zhruba nějaký místo, kde je to něco mezi peklem a nebem a kde se lidé snaží prostě stát lidmi až bezchybnými a snaží odstranit všechny své neřesti a samozřejmě to, co udělali, tak to si prostě odpíkat v tom očistci.
No jako mně docela jako přijde takový dobrý, ta, jako, že to není úplně křesťanský a spíš buddhismus, ale jakože reinkarnace, že se prostě, že když se někdo chová špatně a potom když umře, takže by se znovu narodil a kdyby se choval líp, tak by mohl jít do nebe třeba.
Chtěli byste se spíš vrátit znovu na tenhle svět po smrti, anebo byste chtěli jít dál?
No určitě ne, já bych už chtěl mít klid v nebi, anebo aspoň v očistci. Já si myslím, že v očistci by se klečelo za hříchy a klečelo by se tam třeba milion let nebo víc a víc, podle toho, kolik těch hříchů má, nebo jak vážné ty hříchy jsou.
Že mě ten očistec, jakože je to nějaký místo, kde jsou nějaký tresty, za který, jako, který odpiká, mě to přijde taky divný, že po mně radši bych asi tu reinkarnaci, že bych se znovu narodil a mohl se chovat líp.
Já bych teda radši chtěla jít do nebe, protože prostě nebe je jakože prostě lepší. Mm-hmm. Ale jako myslím, že každý člověk jako na světě ještě předtím, než jde do nebe, nebo aspoň většina lidí, co jako nejsou poustevníci, tak prostě prvně před tím nebem půjdou do toho očistce, protože jako žádný člověk prostě není bezchybný, takže prostě pokud by měl jít, takže to.
Tak. Jak vypadá nebe podle tebe?
No, asi je tam... No je tam hodně, jakože lásky, je tam Pán Ježíš, takže asi pěkně.
A co byste dělali, kdyby tam v tom nebyl, neby nemohl být někdo, koho máte rádi tady na zemi?
No nepovídal bych si s lidma, ale povídal bych si s Bohem.
No já bych asi jakože, sice by to jako bylo nebe a tam by to určitě bylo hezký a tohle, ale stejně bych se jako asi těšila, až umře a půjde jakože taky jako do nebe, protože mě by se jako po něm prostě stýskalo.
Ještě mi řekněte, myslíte, že můžeme udělat něco pro lidi, kteří už umřeli, my tady na zemi?
No modlit se za ně a chodit na dušičky, se modlit za ně do kostela a jdou do nebe. Uspořádat jim pohřeb.
Byli jste někdy na pohřbu?
No, jako byla tu smutná atmosféra. A jakože já jsem měla takový smíšený pocit vždycky, když jakože jsem prostě brečela, tak mně přišlo trapný jako brečet, ale zase když jsem nebrečela, tak mně přišlo trapný nebrečet, protože všichni okolo mě brečeli. Jako. Tak to, protože my jsme jako měli rádi, no. To byla prostě, ona umřela na nějaký mozkový nádor, takže ano.
No, já když jsem byl malej, tak no, asi tak 3 roky, 4, tak já jsem byl na pohřbu, já jsem jako ani trošku nebrčel, protože jsem to ani trošku nechápal. A já jsem tam chtěl vlastně skákat po hrobech, oni mi to zakazovali všichni. No, ale to jsem byl ještě malej. Teď už bych asi brečel, ale předtím jsem tam cítil takovou veselou atmosféru, protože jsem se tam běhal po hřbitově a nevěděla jsem, co se vlastně děje, takže...
A já teda mám ještě poslední dvě otázky, a to se vás zeptám všech. Bojíte se smrti?
No, já si myslím, že je to vlastně... Smrt je změna, že půjdeme z tohohle života do nebe. Takže jako proč bychom se měli bát?
Já se smrti bojím, protože není jistý, že nebe nebo Bůh existuje, protože my máme věřit a ne prostě vědět, že to tak je. Jinak to nebude víra.
No já spíš nevím, co od toho očekávat, ale kdybych se dostal do nebe, kdybych věděl, že se dostanu do nebe, tak se spíš těším, protože je to jakoby nejvyšší level, čeho se dá dosáhnout.
Já se jako, nevím, já se nebojím jako smrti jako samotné, spíš se bojím toho způsobu smrti, protože že jo, chtěla bych co nejdřív prostě do nebe, nebo jako nevím, jestli do nebe, ale prostě jako... takhle jakože to, ale hrozně se bojím, že třeba jakože toho způsobu smrti spíš.
Uh-huh. A ty? No tak po smrti se setkám jakože z tváří tvář s Pánem Ježíšem a to je prostě hezký, takže...
Objímaj had a kojenec.
Až my přijdem do nebe a to ty blivěš, budeme si spolu hrát jako divá zvěř.
Kluk tam běhá s beránkem, půze líže nos, pardálovi, který rád všude chodí bos.
až my přijdem do nebe, a to ty věř, budeme si spolu hrát jako divá zvěř.
Za parketa nejčí, když k ním běží pes, rys odmítá je ničí, radši cucá bez.
Až my přijdem do nebe, a to ty věř, budeme si spolu hrát jako divá zvěř.
Lev ten žvíká řezanku, prý mu radil být, že bez masa výživa zdravější je zvyk.
Až my přijdem do nebe, a to v Bibli věř, budeme si spolu hrát jako divá zvěř.
Kráva počí do sluje,
medvěde lesvem, i Izajáš chce vidět
krávu s medvědem.
Až my přijdem do nebe, až my přijdem do nebe, a to v Bibli věř, budeme si spolu hrát.
My si teďka v Barvinku povídáme o smrti a protože to je takové náročnější téma, tak jsme si k mikrofonu přizvali i pana faráře Jiřího Kaňu. Ten si dává obličej do dlaní, sám je z toho trošku nervózní, jestli správně hádám. Dobrý den.
Vždycky srdečně zdravím.
Nejdřív se vás zeptám, těšíte se, až umřete?
Zatím ještě ne.
A co je po smrti?
Tak my si musíme uvědomit, že to přesně nevíme, úplně přesně. A to z toho důvodu, že Pán Ježíš, který jediný by nám mohl prozradit tu pravdu, tak nám a vůbec lidem prozradil to, co je důležité pro život zde na zemi. A není toho málo. Ale to, co bude přesně po smrti, víme jenom tak v náznaku. Něco jako když chystáme pro někoho, koho máme rádi, třeba sourozence, rodiče nebo kamarády, nějaký dárek k narozeninám. Tak to uděláme úplně stejně. Kdybychom mu to prozradili třeba všecko úplně přesně, tak on ten dárek teda dostane, ale že by se na něho těšil, tak to už prostě moc ne, protože ví přesně, co ho čeká. Když to jako naznačíme, tak on se bude těšit a to těšení se je součástí té přípravy na narozeniny. Takže bychom mohli říct, že Pán Ježíš nám ty věci, co bude po smrti, nepopisuje úplně přesně, aby to bylo prostě překvapení. Jediné, co víme bezpečně, že to bude krásné překvapení, že to bude překvapení, které nám přinese pocit štěstí, pocit že lásky, že nás mají všichni rádi, že nás má rád Bůh. Takže se dá říct, že tedy důvod je fakt se těšit. Ale těžko zjistíme úplně přesně, jak ten život po smrti bude vypadat. To je hold překvapení, které pro nás má Pán Ježíš nachystané. Tak bych to řekl.
Bude nebe pro všechny stejné, anebo každý bude mít nebe trošku jiné podle toho, co třeba zrovna má rád?
Já si myslím, že bude jiné pro každého, protože každý z nás máme rád něco jiného, ale zdůrazňuji, že si to myslím.
To znamená, že třeba když já osobně třeba se nerada nudím, nemám ráda dlouhou chvíli, ale stejně na nebi má být, v nebi má být jako ta věčnost.
To, jak vypadá věčnost, to si prostě nikdo z nás představit nedokáže, ani při největší fantazii. Já jsem jenom někde četl, a to mě připadne takové asi nejvýstižnější, že když má člověk nějaký strašně krásný zážitek, tak v ten moment ani nepočítá čas. Najednou prostě je, hodina utekla, nebo takového něco si řekne. Takže když se dívá třeba, já nevím, na krásný film, tak ani mu nepřipadne, že utekla hodina dvě. Nebo když se setká s někým, koho má rád a baví se s ním o něčem zajímavém, tak mu taky uteče hodina, ani neví jak. Řekne, je, utekla hodina, jsem si myslel, že to minuta. Takže jsou okamžiky, kdy si prostě každý z nás nikdy řekneme, že to strašně rychle uteklo. Jo, třeba prázdněj. On se řekne 2 měsíce, ale ono trvá skoro zase jenom minutu ty prázdniny. Jo? Strašně krátce. Takže něco takového trošku každý z nás zažil, ale to je jenom náznak, takže úplná představa věčnosti neexistuje. To znamená, že my nemůžeme říct, jak dlouho trvá, netrvá, jestli tam je nuda, není nuda. Ale trochu se to snad dá přirovnat k tomu, že to bude tak intenzivní zážitek, že čas bude úplně nulový, zbytečný. Takže tam se nebude vidět a ani nebude potřeba čas, bych řekl.
Existuje peklo?
No sám Pán Ježíš mluví o tom, že budou lidé, kteří budou zavrženi. Takže my si musíme všichni, velcí i malí, prostě připustit, že to tak je. Háček je tady možná v tom, že dětem se peklo spíš díky pohádkám představuje jako taková sranda trošku. Že tam jsou veselí čerti třeba, kteří konec konců ještě vyběhnou i na svět občas pomoct někomu. A jsou to takový rošťáci hodní. Takže díky pohádkám si někdy myslíme, že peklo je taková spíš jenom sranda, taková pohádková nějaká. Ale chtě nechtě musíme všichni prostě trochu sklapnout a říct si, Pán Ježíš o zavržení mluví. No. Ale stejně jako si nedokážem představit věčný život a věčnost, tak si nedokážem představit věčné zavržení. To je prostě mimo naši fantazii. Takže pokud se někdo někdy dostane k nějakému textu nebo článku, který to 100% tvrdí, tak si myslím, že to je spíš jenom taková fantazie nějakého spisovatele, ale úplná pravda ne. Takže závěrem můžu říct, že Pán Ježíš o zavržení mluví, ale víc asi těžko můžeme dodat.
Kdo půjde do nebe a kdo do pekla? Je to na nás? Záleží na tom, jak jsme se chovali na zemi?
Tím soudcem jako takovým nebude Bůh sám, který by soudil, ale my sami, pokud totiž se snažíme pomáhat druhým lidem, mít je rádi, odpouštět, zastat se někoho, zachránit někoho, darovat někomu něco ze svého času, rozdělit se a podobně, tak to vlastně děláme pro druhé lidi a to je ten správný směr života. Pokud někdo se stará spíš o sebe, o své zájmy, o své vlastní problémy, o své vlastní štěstí, jenom hledí na své štěstí, své představy o tom, co je dobré, tak takovýto člověk, který se nezajímá o to, co trápí druhé, tak směřuje mimo život a říká Pán Ježíš, že směřuje k věčnému zavržení. Takže tady bychom mohli říct, že jakákoliv snaha dělat dobro na světě, tak směřuje správným směrem. U velkých i u malých.
Zdál se mi sen, že se nebe hroutí, zdál se mi sen, o poslední pouti, zdál se mi sen, že všechno se beroutí v ten soudný den.
Děti vám tady pokládali nějaké otázky, tak jedna z nich právě zní.
Jestli teda Bůh odpustí všem lidem, kteří teda chcou jít jakože do toho nebe, tak třeba satanistům, kteří vyloženě nemají rádi Pana Ježíše a Boha, ale uctívají ďábla, takže jestli jako všem ostatním jako dovolí, odpustím ty hříchy a jestli můžu jít do nebe.
Tak Bůh 100% odpustí všem, dvojtečka. Všem, kdo dokáží si uvědomit svůj hřích, a litují ho. To je základ. To znamená, vezmeme si příklad Pána Ježíše. K němu přijde prostě paní, která měla spoustu hříchů, ale bylo jich tak líto, že nevěděla vůbec, co má dělat. Nevěděla, kudy z nich těch hříchů ven. Tak se k němu přikradla, když byl na hostině a plakala nad svými hříchy, umývala mu nohy, vlasy je utírala a olejem pomazávala. A to byla její lítost. Pak třeba tam byl Zacheus, který vůbec ničeho nelitoval, okrádal lidi, jenom si vylezl na strom se podívat, jak Pán Ježíš vypadá. No ale Pán Ježíš mu řekl, Zaché, půjdu k tobě na návštěvu. A Zacheus v ten okamžik vlastně řekl, Pane, všecko, co jsem ukradl, rozdám. Takže on vlastně litoval těch svých hříchů takhle, že se rozhodl všecko porozdávat. Nebo umíral Pán Ježíš na kříži a měl tam i dva zločince vedle sebe, ten po levici se mu posmívá, ten viditelně ničeho nelitoval. A ten po té pravé straně ho ještě toho zločince druhého okřikl, neposmívej se mu, a říká Ježíšovi, Pane, smiluj se nade mnou. Ano, dnes budeš se mnou v ráji, mu říká Ježíš. Takže lítost tohoto lotra, toho zločince, vypadala takhle zase. A nebo, když Pán Ježíš umíral, tak tam viděl ty farizeje, možná i vojáky, myslel, a říká, Otče, odpustím, nevědí, co činí. Takže ta lítost těch farizeů nebyla taková, že by litovali svých hříchů, ale byli spíš vnitřně nechápali to. Prostě si mysleli, že dělají dobro a přitom vlastně jednali zle. Takže Pán Ježíš ukazuje, že on je schopný rozeznat tu lítost v člověku. Takže ta lítost nemusí pokaždé jenom jako, že toho litujeme, ale může to být třeba i v praxi děcka se třeba setkají s kamarádem, spolužákem, který fakt tu lásku doma nepoznal a je zlý. Jo. To znamená, že Pán Ježíš moc dobře ví, že on není zlý. Že on prostě nemá pouze lásku. A proto takový je. Když mě tu lásku má a má jí dost a je zlý, tak je to úplně něco nižšího. Takže Pán Ježíš možná viděl těch farizejí, protože on zná srdce, že oni nebyli třeba zlí. Oni to možná mysleli dobře. Takže on dokázal objevit že v tom srdci toho člověka takovou drobnost, že to není úplně 100% čisté zlo z té jejich strany. Takže já můžu říct pouze to, že Bůh odpustí každému a je schopný vidět v lidském srdci, kde si strašně i hluboko takovou nějakou touhu se polepšit, změnit nebo litovat, nebo že za to třeba, že nemůže ten člověk. A toto už prostě my nevidíme, protože to je v srdci lidském a to vidí jenom Bůh.
Další otázka zněla.
No jestli věří na nebe a proč? Jakože, jestli, co si, jakože, jak může vědět, že nebe existuje, pokud nebe existuje?
Pokud se týká nebe, tak já bych se tady, bo já se držím toho, že Pán Ježíš, když končil to své pozemské působení, tak několikrát předpověděl, že bude umučený, že bude pohřbený a že vstane z mrtvých. V té době ještě nikdo netušil, o co jde. To byla jenom slova. Jediný, kdo se toho bál, byl Pilát a farizové, takže nechali hrob hlídat, protože měli strach, aby ten třetí den, kdy to Pán Ježíš předpověděl, se nestalo, že to jeho mrtvé tělo někdo odnese a pak prohlásí za vzkříšené. Takže ti snad jako paradoxně tomu věřili víc, než ti samotní apoštolové. A když potom Pán Ježíš trpěl a zemřel na kříži, tak tohle to já beru jako největší důkaz lásky, protože on vlastně ten svůj život daroval lidem. A to je právě to, o čem jsme se bavili, že největší smysl života, nebo no, smysl života spočívá v tom, že pro někoho žiju. A tohle to on na kříži ukázal, že pro nás prostě zemřel, pro nás to všechno rozdal, co měl. A druhý takový impuls, strašně zajímavý, co jsem já ve svém životě získal, bylo, když jsem byl kdysi dávno v Římě v katakombách, což je podzemní pohřebiště těch zesnulých křesťanů, a nejenom teda jich, tak jsem tam viděl v tom jednom výklenku, už prázdném, ale byl tam náhrobní kámen, na které bylo latinsky napsáno, pravděpodobně to byla holčička nebo dítě, a rodiče, kterým umřelo, napsali, budeš žít v Kristu. Jo. Takže když si vezmete, že ani ne 100 roku po smrti a vzkříšení Pána Ježíše, už rodiče to své zemřelé dítě nebrali jako úplně ztracené, ale živé s Kristem, tak to si do dneška nesu v sobě, že už vlastně od prvou počátku křesťané věřili, že s Pánem Ježíšem jsou jakoby společně, v rodině, všichni, kdo takto zemřeli a ten svůj život nastavili pro dobro druhých lidí. A to je nebe.
A jak to vypadá v očistci asi?
Ten očistec dává tento zemřelým jistotu, že vztahy s Bohem už jsou všechny čisté. Že má otevřenou cestu do nebe. Ale pokud na zemi komukoliv z lidí ublížil, tak ty se musí tak ještě uzdravit. Takže jinýma slovama, ten očistec vlastně je určený k tomu, aby člověk měl jednak klid v sobě, že teda má cestu do nebe otevřenou, protože s Bohem je usmířený. Bůh nepotřebuje žádné nějaké nic, vlastně odpouští zdarma. To je odpuštění Boží úplně jedničkové, protože Bůh nikdy nechce za odpuštění nic. Tam není co řešit. Pak jenom prosit Bože odpusti. A my se to vážně. Ale pokud se týká lidí, tak ty vztahy se musí taky uzdravit. A dokud nejsou všechny uzdravené, vyléčené, tak je očistec. A tohle to, co říkám, je taky hodně, bych řekl, otázka naší představy. Protože ani o očistci, jako o nebi nebo o tom zavržení, nemáme tak úplně přesné 100% zprávy. O očistci je taková největší zpráva Pána Ježíše o tom, že i po smrti mohou být odpuštěny hříchy, to znamená, i po smrti mohou být urovnané vztahy. Takže jedině na základě toho se dá říct, že po smrti v očistci jsou vztahy s Bohem uzdravené, ale ty neuzdravené lidské ještě se musí spravit.
A trpí lidi v očistci?
No, já bych řekl, že trpí ne tak jako nějaký vězení v nějaké kopce, jako ve středověku, ale spíš bych řekl, trpí takovou nedočkavostí, nebo jak to nazvat, jo? Že už mohlo být vyřešeno a ještě není, protože jsem někomu ublížil a musím počkat, až on mě odpustí, nebo až se to s ním vyrovná. Jakmile se potom všichni lidé sejdou očistit, tak tam už se to vyrovná úplně jako bez problémů. Ale právě proto tyto lidé v očistci jsou bezmocní, protože oni nemůžou ty vztahy urovnávat. Oni musí počkat, až ti živí se s nimi usmíří. Takže z tohoto důvodu mluvíme o takové bezmoci zemřelých v očistci, protože svatí v nebi už můžou pomáhat láskou. My na zemi také, ale jenom ti, co jsou očistci, musí počkat, až až se s nimi všichni ti na té zemi usmíří a až to všechno ty vztahy uzdravené.
Můžeme tedy my dělat něco pro ty, kteří nám zemřeli?
Nejčastěji asi děcka slyší i v kostele slova modleme se za zemřelé. Takže berme to tak, že když se modlíme za zemřelé, tak se spíš modlíme za to, aby všichni lidé, kterým kdy kdo za zemřelých ublížil, aby se jim snažili odpustit. Protože Bůh už jim odpustil. A teď je spíš rada na nás, aby my jsme to byli. A v tomto má fungovat vzájemnost. Takže oni zase až budou v nebi, zase budou pomáhat nám svou lásku. Akorát, že my nevíme, jak dlouho otec trvá, kde je a podobně, takže trošku si to představujeme, tak to říkáme. Ale já si myslím, že to říkám v jádru snad správně, že na základě svědectví Pána Ježíše a vůbec jeho myšlení a mluvení snad jako si trochu tvrdit, že to říkám, jak to je.
Zdál se mi sen, že se nebe hroutí, zdál se mi sen, o poslední pouti, zdál se mi sen, že všechno se beroutí v ten soudný den. Kam běžet mám, slunce rychle chladne, kam běžet mám, měsíc na zem spadne, kam běžet mám, moře už je na dně v ten soudný den. Stůj, nechoď dál, času už je málo, stůj, nechoď dál, míň než by se zdálo, stůj, nechoď dál, otevři se skálo, ten soudný den. Pán tě zavolá a pro každého místo, pán tě zavolá, jen kdo má ruši či slo, pán tě zavolá, sám nedokázal místo v ten soudný den. Soudí, soudí pán i slouhy, soudí, soudí hříšné touhy, soudí, soudí výčet pohlí. To byl jen sen, jen pouhý sen. Zdál se mi sen, o poslední pouti, zdál se mi sen, že se nebe hroutí, zdál se mi sen, že všechno se beroutí v ten soudný den. Zdál se mi sen,
já stojím na svém místě,
zdál se mi sen,
mé svědomí je čisté,
zdál se mi sen,
jen jedno vím jistě, je soudný den.
Tak už víme, že děti se smrti nebojí. Pan farář o ní také mluvil hezky.
Zatím to vypadá, že až umřeme, tak se naše duše bude mít docela fajn.
No ale co naše tělo?
To se taky může mít fajn, zvlášť pokud se o něj jeho blízcí a také lidé z pohřební služby hezky postarají. Bětko, věděla si třeba, že si člověk může vybrat barvu rakve?
No tak sám si ji už nevybere, ne? To spíš jeho blízcí.
A přesně tak jsem to myslela. Tohle a ještě mnohem víc nám řekla moje mamka Radmila Zaoralová z pohřební služby Dismas v Kroměříži. My jsme si tě do Barvínku pozvali, aby se děti mohly dozvědět, co je to pohřební služba a jak taková služba pracuje. Proč jsi vybrala práci v pohřebnictví ty?
Já jsem dělala různé věci, různé zaměstnání, ale hodně tu práci spojovalo to, že jsem pomáhala lidem. A pak prostě přišla taková myšlenka, že vlastně lidé, kterým někdo umřel, tak taky potřebují někoho, kdo jim pomůže. A když jsem našla dobré přátele, kteří do toho šli se mnou, tak jsme založili pohřební službu, ale o tom ty už něco víš.
Vím. Jak taková pomoc vypadá?
Tak jsou dvě části. Možná dětem někdo už umřel a ví, jak je to v té rodině těžké, když někdo zemře, jak najednou prostě přijde ten smutek na každého, kdo toho člověka měl rád, a najednou člověk jakoby neuměl si někdy sám jako poradit, co vlastně má všechno dělat. A od toho v té naší pohřební službě jsem já, že jednám s těmi pozůstalými, s tou rodinou, snažím se s nimi třeba vymyslet, jak má vypadat to poslední rozloučení, jo, co potřebuje ta rodina, v čem potřebují pomoct, jo, protože to nemusí být nutně jenom kolem pohřbu. Jo, někdy se stane, že je to třeba nějaká těžká situace pro tu rodinu a je potřeba zařídit i jiné věci. Takže tam, kde můžeme pomoct i jinak, tak samozřejmě pomůžeme i tam. A vlastně druhá část té naší práce je, že se musíme postarat o toho zemřelého. Protože jako je to člověk. I když zemřel, ale je to pořád člověk. A je potřeba, aby odešel důstojně. Takže zase ostatní v té naší pohřební službě se starají o toho zemřelého, protože je potřeba ho třeba umýt, obléknout, připravit do té rakve, připravit k pohřbu, k rozloučení, aby ještě třeba i rodina mohla se s ním rozloučit. Takže to je vlastně naše práce, postarat se o zemřelého a postarat se o ty, kdo tady zůstávají.
Pojďme se na tu práci podívat trochu blíže. Někomu umře třeba dědeček. Co potom se s ním děje dál?
Tak záleží, jestli zemřel doma, nebo jestli zemřel v nemocnici. Ale když si vezmeme tu možná nejkrásnější situaci, pokud se dá v případě smrti mluvit o krásné situaci, tak když ten dědeček zemře doma, ti jeho blízcí jsou u něho v té chvíli, tak jako první zavolají samozřejmě lékaře, který musí odborně řečeno konstatovat smrt, a potom zavolají nás. Pokud je to takto doma, tak je na tom hezké i to, že třeba ta rodina se ještě svolá, zavolají ostatním, přijedou ještě se rozloučit. I když ten člověk už zemřel, tak ještě ho chtějí vidět, ještě se chtějí rozloučit. Jsou situace, když ten člověk zemře doma, takže ta rodina opravdu třeba zemře ráno a oni zavolají pohřební službu až odpoledne, protože si prostě ho nechají doma, ještě se s ním chtějí rozloučit další, nejenom ti, kteří u něho byli, a mají příležitost sami se o něho postarat. Můžou ho umít, můžou ho obléct, jo, oholit, když je to muž, že prostě opravdu nachystat do té rakve, můžou to udělat sami. A pro ty příbuzné to může být taková chvíle, kdy ještě naposledy pro toho dědečka něco uděláme. Jo, a můžou i ty větší děti u toho prostě být jako nějak užitečné. Jo, prostě může holčička vzít hřeben a dědečkovi načesat pěkně vlasy. Že prostě jsou věci, které určitě i ty větší děti můžou už udělat, protože přece je to jejich dědeček. Že? Není to nějaké něco. Že? Je to jejich dědeček. Takže to je taková, řekla bych, hezká situace, co i ti pozůstalí, se kterými já mluvím, tak říkají, že třeba jsou hrozně rádi, že toto mohli udělat. Jo? Nebo třeba na to nemají odvahu nebo zkušenosti, aby ho oblékali sami, tak přijedou moji kolegové k ním domů a před tou rodinou toho dědečka normálně oblečou do toho obleku nebo do toho, co bude mít oblečené do té rakve. Pokud zemře člověk v nemocnici, tak je ta situace trošku jiná. My si ho v té nemocnici potom vyzvedneme. Nejdříve vlastně volají nás ti pozůstalí nebo přijdou k nám, domluvíme se na pohřbu. A tady tuto péči my potom uděláme u nás v pohřební službě.
Byl tě jeden člověk, byl tě jeden člověk,
Když přijdou k tobě do kanceláře pozůstalí, co všechno musí vyřídit?
Tak musíme v první řadě rozhodnout, jak má vypadat pohřeb. Pro nás věřící je to tak nějak samozřejmost, že bude mše svatá, že prostě toho zemřelého ještě přivezeme do kostela k Pánu Ježíši i to tělo, i když víme, že už u Pána Ježíše duše je, ale ještě ho znovu třeba do toho jeho oblíbeného kostela přivezeme. U nevěřících je to pak různé. Jsou různé ty obřadní síně smuteční, nebo někdo má třeba pěknou zahradu, tak můžeme to rozloučení udělat na té zahradě, kde to třeba ten zemřelý měl rád. Nebo třeba někde v lese. Už jsem slyšela, nebyla jsem u toho, ale že třeba trampy, kteří měli nějakou osadu, že chodili často na tramp, jo, prostě byli tam rádi v tom lese někde na té osadě, tak prostě mají to poslední rozloučení tam na té osadě. Jo. I to se dá udělat, protože hodně lidí dneska řeknou mi, ani žádný pohřeb dělat nebudeme, protože to je takové, v té smuteční síni je to takové divné. Ale právě proto my se snažíme najít vždycky nějaké místo, kde by to bylo hezké, to rozloučení, a kde třeba si řekne ta rodina, jo, tak takhle by se to líbilo tomu našemu dědečkovi.
Vy tedy společně vymyslíte termín, to, jak bude vlastně ten pohřeb, to rozloučení, jak bude vypadat. Co dalšího společně řešíte s těmi pozůstalými?
No další třeba je takzvané parte, neboli smuteční oznámení. To už si myslím děti, aspoň ty, které umí číst, určitě někdy viděli někde na vesnici nebo i ve městě prostě nástěnka venku, ve které jsou vystavena právě tady tato smuteční oznámení a kde se všichni dozví, kdo zemřel. Což je vlastně další důležitá věc, aby to nezůstalo jenom v té rodině, ale aby se i lidé okolo dozvěděli, že ten člověk odešel. Takže my tady vyrobíme, nějak vymyslíme tady to parté, vytiskneme. Samozřejmě ti pozůstalí, ta rodina, vyberou rakev, jakou chtějí pro toho svého zemřelého.
A těch rakví je víc, ze kterých mají na výběr?
No, to máme celý katalog a můžou si vybírat třeba podle toho, jak, co třeba ten zemřelý měl rád. Takže máme třeba i zelenou rakev.
No právě jsem se chtěla zeptat, jestli si můžou vybrat i různé barvy těch rakví.
Určitě máme v nabídce třeba, nejčastější jsou hnědé, že? Ale máme třeba v nabídce zelenou rakev pro nějakého myslivce nebo někoho, kdo měl rád přírodu. Že? Nebo fialovou, třeba taky červenou, nebo modrou. Opravdu podle toho, co ten zemřelý, co by se jemu líbilo. Většina lidí takhle řekne, toto by se líbilo našemu dědečkovi. Další důležitá věc jsou květiny. Není to něco, co jenom tak jako, protože se to na pohřeb dává, tak taky objednáme květiny. Ale krásný je ten název starý, který se dříve používal a dneska se to zase vrací, květinové dary. Je to vlastně takový jakoby poslední dárek od nás tomu zemřelému.
Od role k roli oblídat obílíčko moje, co si jest tak pěkné.
My jsme se vlastně už dostali k tomu samotnému pohřbu. Když nastane ten den, vy přijedete pohřebním autem ke kostelu. Co dál?
Když tedy přijedeme před kostel, odnesou naši chlapi silní, odnesou rakev do kostela. Tam záleží na přání rodiny. Někdo chce, někdo nechce, se může rakev otevřít. Někdy se jde s tím zemřelým rozloučit jenom ta nejbližší rodina. Někdy je příležitost, aby se s ním v té rakvi ještě rozloučili třeba všichni, kdo na tom pohřbu jsou, kdo chtějí. Jednou jsme organizovali pohřeb našemu kamarádovi, kterého jsme měli moc rádi, a na ten pohřeb, protože on byl takový hodně, hodně akční, takže měl spoustu známých na ten pohřeb. Odhadem přišlo tak možná přes 500 lidí a všichni se chtěli s ním jít rozloučit. Takže jestli si dobře pamatuju, tak možná 3/4 hodiny kolem té rakve šel průvod jeden člověk za druhým. Nebyl čas se zastavit u té rakve, prostě jenom procházeli ti lidé a potom jako dávali květiny před oltář a bylo to hrozně krásné.
Když lidé chodí kolem té rakve, tak se s ním loučí. Můžou se děti rozloučit s tím zemřelým nějak speciálně?
Určitě můžou. Určitě bychom vždycky našli nějaký způsob, co ještě můžou děti udělat, co třeba dospělí by neudělali. My třeba víme, že dospělí dávají do rakve třeba svaté obrázky tomu zemřelému, nebo růženec, nebo nějakou takovou to věc. A děti, ty mají ještě lepší možnost. Ty prostě ten obrázek namalují. Namalují ještě třeba sebe s dědečkem, nebo namalují třeba něco, co s dědečkem dělali spolu, nebo něco, co měl dědeček rád. Prostě mu ještě dají ten poslední dáreček, ten obrázek a dají mu ho do té rakve. Je to takový moc hezký symbol. Jo, takže děti určitě mají příležitost nějak ještě tomu zemřelému dát najevo to, že ho mají rádi. Někdy se stává, že dospělí se bojí děti vzít na pohřeb. Jo, nebo neví, jak mají dětem říct, že někdo zemřel. Ale děti, vy přece nejste hloupí. Vy přece vidíte, že ten dědeček tady najednou není. A to, že máte ještě možnost právě tomu dědečkovi třeba namalovat ten obrázek, nebo mu prostě nějaký dáreček ještě do té rakve na tu poslední cestu dát, je strašně důležité. A pokud by se vám stalo, že by vám ti dospělí říkali, na to seš ještě malej, tak jim nevěřte. Když umře někdo, koho máte rádi, tak je úplně jedno, jestli jste úplně malý anebo úplně velcí. Prostě se všichni potřebujeme nějak rozloučit. A já věřím, že i toto, že třeba namalujete ten obrázek nebo něco prostě pro toho zemřelého ještě uděláte, jak už jsem o tom mluvila, třeba to, že můžete babičku učesat nebo dědečka nebo něco ještě pomoct, tak já věřím, že i toto Pán Ježíš vám připočte jako ten skutek milosrdenství, jako to, že jste něco pro toho člověka ještě udělali. A vy z toho budete mít taky hodně dobrý pocit. A ještě bych vám chtěla říct jednu věc. Nebojte se plakat. Nevěřte takovému tomu, co se říká, že zvláště vy kluci, že kluci přece nebrečí. Není to pravda. Nebojte se plakat, když jste smutní, když vám někdo umřel, protože to vám pomůže. A kdyby vám někdo říkal, už jsi velkej, už nebreč, nebo už na to zapomeň, tak to neposlouchejte, nebo to pustíte jedním uchem tam druhým ven, protože přece nemůžete zapomenout na to, že jste měli dědečka a měli jste ho rádi. Takže klidně plačte a kdyby vám bylo hodně smutno, tak určitě najdete někoho dospělého, maminku, tatínka, babičku, prostě nějakou tetičku, někoho, kdo s váma o tom bude chtít mluvit. A klidně si zapalte svíčku, vemte si fotky, prohlížejte si a vzpomínejte. Možná když sami přijdete třeba za rodiči a řeknete, já bych chtěl vzpomínat na dědečka, protože je mi po něm smutno, tak možná ty rodiče tím potěšíte a usnadníte jim situaci. Protože my dospělí máme někdy takovou snahu před dětmi vypadat jako hrdinové. A abychom vám dětem nepřidělávali starosti, tak před váma nechceme plakat, nechceme vypadat, že jsme smutní. A když přijdete vy tady s tímhle návrhem, tak můžete tím svým rodičům a těm dalším dospělým hodně pomoct. Protože oni uvidí, že nemusí se před váma tvářit, jako že se nic nestalo. A nemusíte spolu jenom plakat. Uvidíte, že nakonec se těm vzpomínkám na to, co jste s dědečkem zažili, klidně budete moct i smát.
Smrti a pěkné silnici, co děláš můj chodí, mám se domluvit.
Pohřební mše svatá skončí. A co se děje dál?
No tak záleží na tom, jaký způsob pohřbu si ta rodina nebo ten zemřelý zvolili. Buď ho pochováme takzvaně do země, to znamená, že jdeme rovnou na hřbitov a tam tu rakev se zemřelým uložíme. Uložíme do země, No a druhá varianta je takzvané zpopelnění, kdy toho zemřelého odvezeme do krematoria, kde vlastně je to tělo spáleno a my potom přivezeme urnu, takovou schránku s popelem toho zemřelého. Když jsem byla malá, tak pohřební auto nebo hřbitov. Já jsem se bála projít kolem hřbitova, ne tak ještě jít na hřbitov jako sama. A moje maminka mi vždycky na to říkala, mrtvých se bát nemusíš, mrtví už tě neublíží. A to si pamatuju do dneška, jak se mě strašně ulevilo, když jsem tohle pochopila, že fakt se není čeho bát, jako. Jo, že smrt je prostě součást života a ten, kdo zemřel, opravdu nám není nijak nebezpečný a není z něho žádné strašidlo ani nic podobného.
Běda mě hříšnému, jsem dlužen každému a najvěc jednému.
A najvěc jednému, Pánu Bohu svému.
Romčo, ty sama někdy mamince pomáháš s pohřbíváním a starostí o zemřelé. Jaké to je?
Je to určitě hodně důležitá zkušenost. Aspoň pro mě. A taky je to pro mě velká čest, to, že můžu těm zemřelým ještě vlastně sloužit.
Pamatuješ si třeba na nějaký nejsilnější zážitek spojený se starostí o zemřelé?
Nejsilnější pro mě určitě je, když toho zemřelého člověka umýváme a oblékáme do rakve, protože to mám pocit, že jsem platná a že opravdu tomu člověku prokazuju službu, protože vlastně ho vypravuju, aby vypadalo na té poslední cestě, jak se říká hezky.
No já si musím přiznat, že mrtvé tělo jsem pořádně a naživo poprvé viděla teprve před 2 měsíci, když mi vlastně zemřela babička. No a až tehdy mi doopravdy došlo, že babička už je fakt někde jinde. A i když to bude znít zvláštně, protože babičku mám moc ráda, tak najednou mám pocit, že aspoň se v nebi za mě má kdo modlit. No a že ty modlitby jsou tím silnější, že jsou z nebe a ne odsud.
No tak, abychom to shrnuli, ještě, že ten Pán Ježíš za nás zemřel a že my křesťané tak můžeme mít smrt spojenou se štěstím v nebi.
Může být nebe i na zemi?
Dá se říct, že může, dokonce snad i je, protože i Pán Ježíš říkal, že Boží království mezi námi. A já si myslím, že všude tam, kde se snaží lidé být rádi, nejenom, že se mají, ale snaží mít rádi, tomu se dá říct, že nebe. Tam je Bůh, tam je láska, tak proč ne? Někde jsem četl jako kluk, že se Jan Bosko se měl zeptat kluků malých, co by dělali, kdyby věděli, že za nějakou hodinu zemřou. Tak ti kluci mu údajně tvrdili, že by třeba šli do kostela, nebo se pomodlili, nebo vyspovídali a podobně. A když se pak na oplátku ptali jeho, co by on udělal, tak on řekl nic, abych normálně žil dál. Chtěl tím ukázat, že když člověk se snaží žít s druhýma, mít rád a i když to je namáhavé, tak vlastně dělá to nejlepší, co může být a teoreticky nemusí ani na smrt, myslím v tomto případě, protože to, co dělá, je správné a důležité a touto cestou má jít. Takže já bych to viděl takhle, že vzájemná výměna tady dobrých vztahů, té lásky, to je vlastně nebe.
A tak uzavírá náš dnešní pořad pan farář Jiří Kaňa.
Krásné prožití velikonočního týdne. Svátků, které teď opravdu můžeme nazvat radostnými. Vám přeje Bětka,
Romča a také zvukařka Zuzka.